Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bun găsit iarăși la emisiunea Școala Cuvântului, o emisiune pe care o dorim folositoare pentru toți cei dornici să cunoască Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, indiferent de apartenența religioasă. Biblia este o carte universală, aparține patrimoniului universal, nu ține de o biserică, de o sectă sau de un grup religios, este un bun al întregii omeniri, iar aici, în emisiunea Școala Cuvântului, ne propunem să o studiem în mod sistematic, să îi vedem relevanța pentru viața noastră, a oamenilor care trăim în secolul 21 și să învățăm lecții practice care să ne facă oameni mai buni, oameni demni de credința pe care Dumnezeu ne-a dat-o și de demnitatea de om. Astăzi vom deprinde lecții prețioase din evenimentul căderii Ierusalimului în fața armatelor babiloniene din secolul al VI-lea și vom avea această discuție împreună cu invitații noștri, ca de obicei, în săptămâna aceasta. Domnul Marian Mihai, bine ați revenit!
Sunt onorat să fiu cu dumneavoastră.
Domnule Daniel Grigore și dumneavoastră, bun venit din nou!
Sunt încântat, bine v-am găsit!
Și domnule Emanuel Sălăgean, mă bucur să vă avem din nou în emisiune.
Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație.
Cât a durat asediul Ierusalimului și de ce nu au realizat cei asediați că trăiau pe viu împlinirea cuvintelor profetice ale lui Ieremia, care îi avertizase că așa se va întâmpla? Cât a durat asediul Ierusalimului?
Asediul Ierusalimului a durat aproape 2 ani.
Și în 2 ani n-au avut timp să-și dea seama că se împlinea, trăiau ei pe viu ceea ce spuse Ieremia? Cum de n-au realizat?
N-am fost acolo. E greu de stabilit cum de au putut să fie atât de orbi, dar nu ne mirăm, pentru că prin păcat, prin despărțirea de Dumnezeu, au pierdut o componentă, se numește înțelepciune. Undeva în Vechiul Testament, tot în Vechiul Testament, se povestește un caz în care se spune, zice, domne, niște locuitori din Ierusalim l-au urmat pe omul acela în prostia lor, fără să știe nimic. Adică nu doar că zici, domne, o fi, nu o fi, te gândești, ci efectiv ei o anumită poziție. Oamenii aceștia, aproape 2 ani de zile, au suferit de foame, s-au luptat cu ultimele puteri.
Un asediu presupune și așa ceva, într-adevăr.
Au făcut niște lucruri, au mers până la capăt și cu toate că fuseseră avertizați că merg într-o altă direcție, dar au fost hotărâți să meargă până la capăt.
Mulțumesc. Domnule Daniel Grigore.
Există o prăpastie între cunoștințe și practică. Atunci când teoretic înțelegem cu mintea, dar din punct de vedere practic, atunci când trecem experimentând efectiv lucrul acela, este o diferență, este într-adevăr o vale, este o prăpastie între aceste două elemente. De ce? Am auzit o poveste, un avocat care a preluat un caz al unui om care a comis o crimă și ca să-l pregătească, i-a spus că urmează ca să se întâlnească cu o sentință de probabil 10 ani. Și tot încerca să-l pregătească pentru momentul când se va da sentința, la care omul în cauză a spus, îți interzic să mai îmi spui așa ceva. Nu vreau să mai aduci aminte. Nu au mai discutat despre lucrul acesta, ci doar chestiunile de proces care au decurs ulterior. Iar în ziua sentinței a fost dată pedeapsa de 12 ani pentru crimă. La acest moment, cel care a fost incriminat și care a fost pedepsit s-a uitat către avocatul său și către familie și pentru prima dată și-a dat seama ce înseamnă într-adevăr această pedeapsă. Familia a început ca să resimtă din plin acest moment critic dintre ei. I s-a oferit suportul și omul acesta atâția ani a reușit ca să se refacă și să revină. Dar între a ști și a experimenta este o diferență.
Aș vrea să mă leg puțin de această diferență și să vă povestesc ceea ce bănuiesc că și dumneavoastră cunoașteți, ați întâlnit, și anume faptul că sunt destul de multe persoane care au înțeles mesajul Bibliei în elementele lui fundamentale și care nu sunt dispuse să facă această schimbare despre care vorbiți dumneavoastră, această, să unească prăpastia aceasta dintre teoretic și practic. Refrenul pe care îl tot auzim este acesta: dacă așa au trăit părinții și strămoșii mei, așa vreau să trăiesc și eu. Deci ei au înțeles adevărul Scripturii, mesajul, da, care solicită o schimbare a vieții, solicită o atitudine, o credință din partea celui care citește, aude, ascultă. Dar în momentul în care auzi, citești, asculți, te convingi, crezi și spui, cu toate acestea eu rămân la ce au trăit strămoșii mei, părinții mei, ce înseamnă asta? Cum ați putea, de exemplu, să îi ajutați pe asemenea oameni? Mai poți fi ajutați dacă rămân așa?
De regulă trebuie văzut care este elementul sau care sunt factorii care îi țin totuși pe loc să fac o schimbare de fond în viața lor. Pentru că în cazul lui Ieremia, în cazul poporului, avem de-a face aici cu o diversiune, aș putea spune. Poporul nu a crezut că a visat noaptea că nu va cădea Ierusalimul. Exista o motivație religioasă, ei știau, acolo este templul Domnului și la un moment dat avertizează, nu mai spuneți templul Domnului, templul Domnului, pentru că veți rămâne fără templul Domnului. Exista certitudinea asta. Pe de altă parte, existau prorocii mincinoși. Da, prorocii falși. Existau căpetenile și în,
dacă totul se spulberase împreună, acum.
Se spulberea.
Trăia deja sub asediu.
Da, dar ei încă tot susțineau că se vor descurca, lucrurile vor fi bune. Da? Era o opinie publică, aici vreau să ajung, care într-un fel îi încurajau în direcția aceasta. Exact același lucru se întâmplă și în multe dintre cazurile pe care le-ați amintit. Sau în situațiile
pe care le-ați amintit. Să spun exact cum gândesc acești oameni. De exemplu, dumneavoastră, Emanuel Sălăgean, aveți dreptate, sunt de acord cu ce spuneți, așa este, dacă scrie așa, nu pot să contest, dar totuși știți ceva? Eu am o tradiție în spate. Părinții mei, strămoșii mei au trăit așa cum au trăit, chiar dacă nu ați spuneți că suntem greșiți, eu aleg să rămân așa. Mie mi se pare o absurditate asta. Cum? Să spui, dumneavoastră ai dreptate, dar eu aleg să trăiesc în greșeală.
Da, dacă atât poate persoana respectivă să înțeleagă, dacă aceasta este hotărârea pe care o ia, n-ai ce să faci, efectiv.
Și cred că ăsta și a fost cazul Ierusalimului.
Exact. Pentru că, la un moment dat, certitudinile pe care tu le ai, discutam într-o emisie anterioară, certitudinile pe care ți le-ai format pe baza simțurilor tale sau a experienței tale de viață, sunt mai puternice decât un adevăr pe care rațional îl accepti. Aș putea spune că oamenii se pot împărți în trei categorii. Sunt foarte mulți cei care cunosc un adevăr. Sunt mai puțini cei care se hotărăsc să trăiască adevărul respectiv, să îl lase să facă parte din viața lor. Și sunt foarte puțini cei care, într-adevăr, trăiesc experiența unui progres în viață, a unei noi perspective, a unei noi direcții, de fapt.
O altă temere pe care o au cei care înțeleg, dar nu fac nicio schimbare în viața lor, este aceasta, că nu cumva să păcătuiesc dacă abandonez tradițiile sau obiceiurile străbune. Greșește cineva dacă își abandonează tradițiile și obiceiurile, indiferent care ar fi aceasta, ca să trăiască după cuvântul Scripturii?
Depinde ce
sau
urmărește.
Sau schimbarea religiei, cum se spune.
Depinde ce urmărește. Dacă el este mulțumit cu ceea ce are, atunci nu are o motivație să facă o schimbare. Dar aici este o luptă permanentă între lumină și întuneric. Adică în momentul în care tu ești întuneric și vine lumina și tu respingi lumina, ești într-un mare pericol. Ca întunericul acesta, nu doar că tu în întuneric deschizi ochii și nu vezi nimic, dar când vezi lumina și atunci îți închizi ochii fortuit, atunci chiar te afli într-un mare pericol. Dar aici totuși să nu disperăm. Dumnezeu are căile Lui prin care reușește să intre în viața oamenilor. Și dacă ne uităm la ceea ce avem noi de discutat, m-a uimit profund plăcut atitudinea lui Nebuzaradan, care în momentul când vine, stă de vorbă cu Ieremia, nu spune noi, eu, uite ce am făcut noi, ci spune numai Dumnezeu a lucrat. Numai Dumnezeu v-a dat în mâna noastră. Adică un om păgân, un om care n-are cunoștința lui Dumnezeu, totuși recunoaște mâna lui Dumnezeu.
Cum credeți că a fost posibil lucrul acesta? Un păgân, da? Deci căpetenia străjerilor, la el vă referiți. Demnitar în armata babiloniană, spune, Dumnezeu a adus aceste lucruri peste voi, da? Nu s-a întâmplat așa ca o ciudățenie care a venit peste voi.
Este un fenomen, o situație care, din păcate, se repetă în Sfânta Scriptură și la un moment dat Dumnezeu Hristos chiar face referire la această situație. Când spune, nu erau destule văduve în Israel și totuși Ilie a fost trimis la o văduvă în Sarepta, nu erau destui bolnavi de lepră în Israel și totuși a fost vindecat Naaman Sirianul. De ce? Este un fenomen care se întâmplă. Faptul că tu ai adevărul, faptul că dacă știi un adevăr și nu îl practici, nu, el nu devine parte din experiența ta de viață, el se întoarce împotriva ta, devine toxic. În sensul că îți creează o anumită suficiență de sine, te blochează într-un anumit moment din parcursul experienței tale spirituale și după aceea tu nu mai ești capabil să percepi mesajele care vin de la Dumnezeu. Și situația asta se întâmplă aici.
E un paradox. Cum e posibil ca un păgân sau, mă rog, iertați termenul, dar așa se folosea atunci, și în secolul 6 și în secolul 1, cineva din afara poporului Dumnezeu, dar cineva fără cunoștința Dumnezeului adevărat, să vadă cauza reală a unei catastrofe mai bine decât cei care o trăiesc și cei care ar fi trebuit să vadă realmente lucrul acesta? Cum e posibil?
Cred că este nevoie și de sinceritate și de o atitudine corespunzătoare atunci când cineva nemotivat respinge anumite idei sau anumite demersuri de a cerceta, de a descoperi lucruri noi sau de a adopta anumite adevăruri, considerând că cele pe care le știe așa sunt, este o atitudine închisă, iar Dumnezeu pentru asemenea persoane are pregătite situații în care le va ajuta să facă un pas în direcția aceasta. Am cunoscut persoane care inițial nu recunoșteau nici măcar existența lui Dumnezeu, considerând că ceea ce fac sunt prin propriile puteri, iar atunci când ești un om harnic, înseamnă că ai și rezultate. Dar în fața unor situații mai mari și situații mai dificile, cum ar fi situații de pierderea sănătății sau pierderea unor bunuri materiale, în cazurile acestea, atunci omul își dă seama că este ceva mai mult decât a anticipat el.
Mulțumesc, domnule Marian Mihai.
Aici este o veste bună. Orice om ajunge la un moment dat să colaboreze cu Dumnezeu. În cazul de față, Nebuzaradan a devenit unealta lui Dumnezeu în lucrarea lui. Numai că el n-a fost doar o unealtă. El era o ființă și în momentele acelea el a înțeles niște lucruri pe care le-a asimilat. Și a dat seama, măi, stai puțin aici, că n-a fost mâna mea, a fost mâna lui Dumnezeu și onoarea este a lui. Pentru că nu putem să facem abstracție și de a doua distrugere a templului de la Ierusalim. S-a mai întâmplat încă o dată
din nefericire. În anul 70, secolul
I. Exact. Și acolo imperatorul Titus a rostit exact aceeași afirmație, a spus numai Dumnezeu când a văzut turnurile acelea care erau practic de necucerit și au fost părăsite de evrei și a spus numai Dumnezeu ne-a dat cetatea aceasta în mână.
Mulțumesc! Cum vi s-ar părea astăzi o situație de felul acesta, ca cineva din afara bisericii, să zic așa, să vadă mai clar problemele cu care se confruntă biserica respectivă și să spună, uite, problema voastră asta este.
E o întreagă dezbatere, mai ales în contextul acesta în care trăim acum, pentru că tendința oamenilor religioși și a liderilor este ca să spiritualizeze oarecum lucrurile, să încerce să dea răspunsuri complicate,
evazive. Care,
sau evazive, da, cuvinte multe, dar fără mesaj, la urma urmei. Și oamenii au nevoie de răspunsuri concrete, au nevoie de textul biblic, la urma urmei, nu neapărat de explicațiile noastre. Și atunci se întâmplă acest fenomen, să fie persoane care se sizează mult mai repede, tot prin inspirația Duhului Sfânt, prin călăuzirea lui Dumnezeu, așa cum a fost în cazul acestui ostaș
babilonian. Ofițer, da? Babilonian.
Exact.
Da.
S-a mai întâmplat, uitați-vă la sutașul roman, care are o revelație și spune cu adevărat acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Uitați-vă la grecii care vin și îl caută. Dom'le, vrea să-L vedem pe Iisus. Fariseii sau poporul era acolo și ei nu vreau să-L vadă pe Iisus cu aceeași motivație, da? Să-L cunoască efectiv, să-L înțeleagă. Asta este ideea de fond. Și se întâmplă din nefericire și astăzi astfel de situații. Acum, pe de altă parte, totuși trebuie să fim atenți la o nuanță. Apostolul Pavel spune lucrurile spirituale trebuie înțelese spiritual, iar cele trupești înțelese trupește, da? Adică sunt două dimensiuni. Și să nu încercăm totuși să oferim anumite explicații sau să încercăm să dăm anumite răspunsuri doar dintr-o perspectivă existențială a unor situații de viață care ni se întâmplă. Pentru că ele nu se întâmplă imediat sau dacă se întâmplă au o anumită nuanță sau au un anumit mesaj și trimit către altceva. Și trebuie să le privim în context și totuși să rămânem și din perspectiva aceasta religioasă.
Domnule Marian Mihai.
Din context mai înțelegem un lucru. Și un lucru foarte important. De ce acest ofițer a discutat tocmai cu Ieremia? Eu cred că sunt oameni în lumea aceasta care au frământări, care văd niște lucruri și ar vrea să le discute cu cineva, dar omul acela nu poate să-și scoată nestematele din sufletul lui să le pună pe taraba oricui. Și de multe ori oamenii aceștia rămân cu întrebări și n-au cu cine să le discute. Pentru că aici mai înțelegem un lucru. Omul acesta și-a dat seama că Ieremia este un om deosebit, că e un om de o factură înaltă și a avut curajul să afirme aceste lucruri. El ar fi vrut poate să le discute cu Zedechia, dar n-a avut cu cine, pentru că Zedechia n-avea coloană vertebrală.
Foarte și interesant.
Fiind laș, omul acesta n-a putut să discute lucrurile acestea. Din anumite puncte de vedere, uneori ne gândim că genul ăsta de oameni sunt mai dispuși la a face anumite concesii în direcția cea bună decât sunt însă și poate copiii lui Dumnezeu.
Aș vrea să mai dau doar un singur aspect, pozitiv. Ieremia primește o confirmare, primește confirmare pentru activitatea lui și pentru mesajul lui din partea unui nevreu. Mi-a plăcut situația aceasta, chiar dacă este dramatică.
Care și eliberează,
exact.
Îi dăruiește viața, da?
Și mă face să cred că atunci când ne simțim inconfortabil că transmitem un mesaj care nu este acceptat de mase, să ne gândim că va veni un moment în care Dumnezeu va alege să trimite la noi niște oameni care să ne confirme că într-adevăr facem ceea ce trebuie, ca să ne ofere mângâiere și să ne transmite mesajul de încurajare de care avem nevoie.
Mulțumesc! Ultima întrebare pe care vă rog să o abordați pe scurt, că mai sunt puține minute din emisiune, este o întrebare de opinie personală. Dacă ați anticipat eșecul unui proiect, ce ați putea face după ce acesta s-a produs? Că despre asta am vorbit. Căderea Ierusalimului. A fost proiectul lui Ieremia, să zicem așa, adoptat prin faptul că Dumnezeu i-a făcut această chemare să fie profet în Ierusalim. Ieremia și-a făcut în mod extraordinar datoria, dar lucrurile au mers exact așa cum am spus, a eșuat. Deci ce ați face dumneavoastră după ce ați anticipat eșecul unui proiect și acesta s-a produs, ce se mai poate face?
Este foarte frumos exemplul lui Ieremia. Ieremia putea să spună, vedeți, v-am zis eu, am avut dreptate. Numai că din atitudinea lui vedem că el a rămas smerit, umil, conștient că este în mâna lui Dumnezeu și s-a rugat pentru restaurare, pentru vindecare și pentru întoarcere.
Deci nu le-a bătut obrazul, cum se spune.
Da.
Vă mulțumesc, domnule Daniel Grigore.
Sigur că atunci, în momentele acelea când trăim eșecul, de cele mai multe ori căutăm vinovații. Și de cele mai multe ori îndreptăm degetul spre alții. Căutăm motive, căutăm explicații și spunem, din cauza aceasta este eșecul. Alții sunt de vină, nu eu. E bine,
este un mod de a eșua, de a înțelege eșecul.
De a înțelege eșecul. Da. Dacă ar fi fost așa...
Bun, așa se întâmplă, dar ce ați face dumneavoastră când ați realizat un eșec?
Eu aș încerca să recuperez ce s-ar putea recupera. Aș fi deschis pentru a rediscuta lucrul acesta, iar pentru momentele acestea să știți că Dumnezeu are răspuns pentru toți oamenii care trec prin eșecuri. Eșecuri emoționale, eșecuri familiale și eșecuri financiare. Iar dacă este cineva în situația aceasta, este bine să fie încrezător în Dumnezeu, pentru că există speranță.
Mulțumesc! Trebuie să precizez încă o dată, foarte pe scurt, domnule Emanuel Sălăgean, ce ați face după eșecul unui proiect?
Da, aș încerca să reduc cât se poate de mult pagubele produse. Spun cum mi-ar plăcea, pentru că tendința este să
exact
nu faci așa. Lucrul acesta l-aș face și văd că există și exemple biblice. La fel a făcut Iosua și Caleb. Nu vedem că au reproșat vreodată faptul că trebuie să meargă 40 de ani prin pustie pentru că ei au fost credincioși. Sau Pavel, în momentul în care, în ciuda avertizării, capitanul alege să meargă pe același traseu. Sper să pot să fiu așa întotdeauna.
Mulțumesc! Vă mulțumesc de asemenea pentru răspunsuri, pentru prezența în emisiune. Dragi prieteni, acesta a fost studiul nostru de astăzi, de marți, în care am discutat despre căderea Ierusalimului și am văzut ce lecții prețioase se pot desprinde de aici și pentru actualitate. Deși sunt dureroase, eșecurile sunt o parte a vieții noastre, datorate alegerilor greșite pe care le facem uneori. Vestea bună este însă că dacă ni le asumăm aceste greșeli și aceste eșecuri, Dumnezeu este dispus să ne ierte și să ne dea har în continuare pentru a merge mai departe. Așa că nu uitați, cea mai bună cale de a evita un eșec este să citim Biblia și să ascultăm de conștiința pe care Dumnezeu ne-a dat-o fiecăruia. Dacă aveți comentarii sau dacă aveți opinii, ori întrebări, vă rog să ne scrieți pe pagina emisiunii de pe arhiva Speranța TV, sau de pe pagina noastră de Facebook, Școala Cuvântului. Până data viitoare, adică mâine, la revedere!